ኣብ ትግራይ ትርከብ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄዘር መድሮክ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ናብ ከተማታት ዕዳጋ ሓሙስ ዓዲግራትን ሓውዜንን ተጓዒዛ ዝተዓዘበቶ ከተካፍለና መሳርሕትና ኤደን ገረሙ ኣዘራሪባቶ ኣላ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳልይዎ ዘሎ። ናብ ክሕልፈኩም።
ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር መርዶክ መጀመርያ ዝረኣየታ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት መቐለን ዓዲግራትን እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ በቲ ኩናት ዝወረዳ ዕንወት ከቢድ ምዃኑ ትዛረብ። ኣብ ወሰን መንገዲ እታ ከተማ ዝተቓፀለት ታንኪ፣ ኣብ ፊት ንፊት ድማ ናይ መስትያት ማዕፅኡ ዝተሰባበረን ምልክታቱ ድማ ብጠያይቲ ዝተወቕዐን ክሊኒክ ከም ዝረኣየት ትገልጽ። ሓላፊት ናይቲ ክሊኒክ ዝኾነት ነርስ ኩሉ መድሓኒት ተዘሪፉን ተሰሪቑን ኢላትኒ ትብል። ሄዘር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝወረደ ዕንወት ዝነኣሰ እንተኾነ እውን ኩነታት እቲ ከተማ ግን ኣዝዩ ውጥረት ዝተመቕሎ እዩ ትብል። ኣብቲ ንሳ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኣተወትሉ ዕለት ብዛዕባ ዘጋጠመ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ናብታ ከተማ ኣብ ዝኣተናሉ ዕለት ሓደ ናይ ኤርትራ ወታደር ብናይ ከባቢ ሲቪላት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ምስ ሞተ ካልኦት ወተሃደራት ሬሳ ንምውሳድ ካብቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ተቐሚጦምሉ ዝርከቡ ካምፕ ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ኣብ መንጎቶም ወተሃደራትን ቀቲሎም ዝተባሃሉ ሲቪላትን ግጭት ነይሩ።
እቲ ወታደር ብእምኒ ተወቂዑ ከም ዝሞተ እውን ካብ ሰባት ከም ዝሰምዐት ትገልጽ። ኣብዚ ግጭት ዘጋጠመ ካሊእ ሞት እንተሃልዩ ተሓቲታ ኣብዚ ዕለት እዚ ምፍርራሕን ወጥርን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ከምዚ ትብል።
ሰባት ኣብ ዓዲግራት ወተሃደራት ኤርትራ ኣብታ ከተማ ምህላዎም ኣዝዮም እዮም ዝጉሁ ዘለዉ። ከምቲ ዝፍለጥ ብዙሕ ግፍዕታት ምፍጻሞም ጸብጻባት ቀሪቦም እዮም። ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዝርከብ ተመዛበልቲ ኣብ ዝዕቀብሉ ካምፕ ንዝርከቡ ሰባት ከዘራርቦም ከለኹ፣ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕ ናይ ዝርከብ ሆስፒታል ሓላፊ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ዝጓሃዩ ምዃኑ ይረአ። ኣብታ ከተማ ከምዚ ምርኣይ ልሙድ እዩ።
ሰባት ብፍርሒ ካብ ገዛውቶም ስለ ዘይወፁ ከተማ ዓዲግራት ኣዝያ ጸጥ ዝበለት ምዃና ዝገለጸት ሄደር ኣብቲ ንሳ ዝኣተወትሉ ዕለት ብዘጋጠመ ዕግርግር መደብራት ዕዳጋን ናይ ንግዲ ትካላትን ተዓፅዮም ከም ዝነበሩን ሰዓት እቶእቶ ብምህላው ዋላ ሓደን ዝንቀሳቐስ ከም ዘየለን ኣብ ለይቲ እንታይ ከም ዝፍጠር ስለ ዘይፍለጥ ግን ስግኣት ከም ዘሎን ትዛረብ። ሄደር ወታደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብናይ ጽዕነት መካይን ከም ዝዘዋውሩ፣ ወታደራት ኣብ ውሽጢ ከተማ ብእግሮም ከም ዝንቀሳቐሱን፣ ኣብ ጥቓ ዓዲግራት ወታደራዊ መደብር ከም ዘለዎም ገሊጻ ኣላ። ነበርቲ ዓዲግራት ብሃለዋት ወታደራት ኤርትራን ንሃለዋቶም ኣብ ልዕሊ ዝፈቐደ ፌደራል መንግስትን ዘለዎም ጓሂ ዝለዓለ ምዃኑ ካብቶም ነበርቲ ከም ዝተረድአ ትዛረብ።
They were also angry at the central government for allowing them to be there.
ኣብ ዓዲግራት ኩሎም ዘዘራረብክዎም ሰባት ብህላዊ ወተሃደራት ኤርትራ ኣዝዮም ዝተቆጥዑ እዮም። ፌደራል መንግስቲ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብኡ ክህልው ስለ ዝፈቐደሎም እውን ኣዝዮም ጉህዮም እዮም። መንግስቲ ክወፅኦም ምባሉ ብዓይኒ ነበርቲ ዓዲግራት ዓወት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ዘዘራረብክዎም ድሕነት ዝስምዖ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኸብኩን። ብወተሃደራት ኤርትራ ሓደጋ እዩ ዝስምዖም።
ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለፀት ሄደር ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ዝገለፅዎ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ንሳ ብዓይና ዝረኣየቶም ከባቢታት ጸገም ውሕስነት ምግቢ ሰፊሕ እዩ ትብል። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቀፂሉ ድማ ኩናት ንብዙሓት ንግድታት ከም ዘዕነዎን ሰባት ሰሪሖም ክነብሩ ከም ዘይከኣሉን ረድኤት ምግቢ እውን እኹል ከም ዘይኮነን ትዛረብ። ካብ ከተማታት ወፃኢ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ክሊኒካት ስለ ዝዓነውን ስለ ዝተሰረቑን መድሓኒታት ፈፂሙ ከም ዘይርከብን ከተማ መቐለ ሓዊሱ። ኣብ ከተማታት እውን እኹል ቀረብ መድሓኒትን ናይ ሕክምና ናውትን ሕፅረት ስለ ዘሎን ኩነታት ስርዓት ጥዕና ናይቲ ክልል ሓደገኛ እዩ ኢላቶላ። ብዙሕ ከባቢ ናይቲ ክልል ካብ ኩሉ ኮሚኒኬሽን ስለ ዝተቆራረፀ፣ ካብ ጋዜጠኛታትን ሰብኣዊ ትካላትን ስለ ዝተበተኸ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ወይ ካዮቲክ እዩ ኢላቶላ። ኢንተርነት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ጥራሕ ከም ዝርከብ ትገልጽ። ሄዘር ቀፂላ ዝረኣየታ ከተማ ሓውዜን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነትን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝነበረትን ሕዚ ንፁር ናይ ኩናት ከባቢ ወይ ድማ ቀጠና ከም ዝኾነትን ትዛረብ።
It is clearly still a war zone, though. I mean, the level of destruction rivals the destruction you might see in Iraq or Syria in Hausin.
زاجد بنصر نيوغ قطنا ويزوبا ايو اب حوزين زوره دمت ان عنوت اب عراق ويكا سوريا ز ترايز مسل سبات اب سغات يم زركبوم اتا ختما اتخينات كارز جمر حدار 4 حموشه غزي ز سكحك حخينات تخايلوا ايو
اوسن كتما حوزين ناي جمله مقابر كم زرايتون هيدر تغلز
mass graves more than 20 people in it, some of 2 or 3. The people in the town say that they buried the bodies of victims.
لعل 27 زتقبرلو قال كلت 3 جمله مقابر ونعلم ابتا ختما زنبر سبات مبزحته ام زتقتلو بدبداب كبيد برت مخاني ام زامنو قدايات بقول طفكارت جمله ومقابر وصيام بمسرات امنتهم او صيام كقبروهم يم زدليو اتم ززراربكوهم
كاب كتما حوزين زتمزابلو بزحات سبات اب كتما مقلت ابزركو ماخلات معقوبه تمزابلتي مركبات تقلص هيدر حزون كتما حوزين بزحات سبات كم زلون نابز خودو كم زيبلوم وي مسافر سيينوم ابو زترف مخانوم كم زتزاربوا وسيخات غلز ببركت سبولوت كالاتريت حاجز ناي مقرب سعرتات انت تغبرون بسنكت توكينات يساقيو نزلوا سبات خول حاجز يقرب كم زيلت غلز ابت كبابي تركب ريبورتر في او اي هاجر موردوك جبره غبره مدين كابزي كابسيلور سبرينغ ميرلاند